Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Zbog snega koji od jutro spada, saobraćaj ponovo otežan u celoj zemlji. Očekuje se povećanje snežnog pokrivača do 20 cm. Na Pešteru zavejeno 15 sela. Šefovi evropskih diplomatija još nisu uspeli da se dogovore o datumu za početak pregovora sa Srbijom o članstvu u Uniji. Konačna odluka očekuje se večeras. Struja ipak neće poskupeti početkom iduće godine.
Dok se ne budu završile socijalne karte i novi tarifni sistem, ne možemo da govorimo o povećanju cene električne energije,
kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović. Aflatoksinom zaraženo samo 7% kukuruza, pokazala kontrola poljoprivredne inspekcije. Na prvenstvu Evrope rukometašice Srbije večeras protiv Danske. Prenos na našem programu o 20 časova. Sutra oblačno, hladno i vetrovito. Pre podne ponegde slab sneg, krajem dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6, najviša dnevna od minus 6 do minus 1, u Beogradu minus 3 stepena. U većem delu Srbije pada sneg, a jakog intenziteta je na području Kruševca, Peštera, Užica, Zlatibora i na istoku Srbije. Svi putni pravci trenutno su prohodni, ali saobraćaj je otežan. Na putevima prvog prioriteta snega na kolovozu ima u raskvašenom stanju, dok na putevima drugog i trećeg prioriteta ima i do 5 cm snega. Na području Bačke i Srema saobraćaj je veoma otežan zbog snega i visokih snežnih nanosa, a neprohodna je većina lokalnih puteva. Nataša Ćimović.
Mećava sa severa stigla čak do juga. Sneg ne prestaje da pada u većem delu zemlje. Međutim, danas nema nepreglednih kolona vozila na putevima. Autoput Beograd-Niš je prohodan, ali se u samom gradu Nišu traži lopata više.
Snega koliko hoćeš. Čiste, svi rade.
Fino, sneg, zdravo, baš lepo.
Opet počinje da pada.
Nije očišćeno na vreme. Sad kasno, pa se teško čisti. A ovo ispred zgrade niko ne čisti.
Verovatno bi se pridružili, neko je na posao, neko deca su na fakultetu, školu, a neko nema lopatu, trebao bi da kupi lopatu.
U Sjenici definitivno ni lopata ne pomaže, a izvozni adut mogao bi da im bude sneg umesto sira. Napadao je toliko da su pojedina sela odsečena od sveta. Ali kako nam je rekao predsjednik opštine Hazbo Mujović, za sada nije alarmantno, iako problema ima.
Čuli smo se sa vojskom Srbije i oni će uputiti jednu mašinu. Ona bi trebala da bude sutra u Sjenici operativna. U ovom trenutku nam ne treba pomoć od Republičkog štaba za vanrednu situaciju, ali ako se bude ukazala prilika, onda ćemo sigurno vrlo rado da potražimo i kao i prošle godine dobit ćemo sigurno onako kako treba da građani Sjenice ne budu u snežnoj blokadi.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se stanje na terenu non-stop prati. Svi putni pravci su prohodni. Situacija u Srbiji je stabilna nakon kolapsa do koga je došlo tokom vikenda na putevima u Vojvodini.
Imate moralnu obavezu da se izvinete tim ljudima koji su zaista prošli pakao u trajanju od 22 sata. Cenim da je moj zadatak da probleme ne guram po tepih i da zapravo jasno i glasno govorim šta je ono što je zatajilo u noći između subote i nedelje. Čini mi se da bez te bolje koordinisanje saradnje i uvezanosti svih ovih segmenata sistema koje sam naveo, pre svega zabrane saobraća za teretna vozila u trenucima kad je jaka snežna vejavica dok se putevi ne raščiste, preko agilnijeg odnosa firmi koje održavaju puteve, pa sve do uvezanosti saobraćene policije i nas i sektora, plašim se da bi taj scenarij mogao da se ponovi.
Ministar za saobraćaj Milutin Mrkonjić međutim tvrdi da putari nisu krivi. Vredno rade na raščišćavanju snega na putevima.
Nije greška putara. Ovo što se desilo pre neki dan je rezultat nemara pojedinih struktura. Dve cisterne bugarske koje su prošle granicu sa čelovim gumama zakočile su saobraćaj na celom kraku koridora 10 od Novog Sada gore ka Subotici. I to je to. Mašine nisu mogle da prođu i zbog toga se to desilo. Inače putari su ove godine spremni nego ikada.
Premijer Ivica Dačić ljut je što nadležni u Srbiji danima ne uspevaju da očiste sneg. Ako sam ja mogao da se sretnem sa Tačijem, možete i vi da očistite sneg. Premijer se tokom puta od Beograda do Kostolca uverio da putevi u zemlji, kako kaže, ništa nisu očišćeni. Ljute se vozači na putare, ali i na kolege u saobraćaju iz suprotnog prohodnog pravca, što im se nisu našli u nevolji kada su bili zavejani na putevima. I u Beogradu ima i sebičnih i nesebičnih ljudi, no kada je kijamet, život u metropoli uspori.
Proredio se saobraćaj, idu sve ređe autobusi i trole.
Kasne malo, ali to je u redu, zbog gužve.
Ima delovi gde su baš klizavo, gde je led ispod i sneg i onda je klizavo. Ali čiste, trude se, ali nije dovoljno.
Ovde po centru nije loše, ali na drugim mestima je katastrofa.
Ukoliko nekome padne na pamet da ide na Avalu ovih dana, toranj zbog snežnih nanosa neće raditi do petka.
Sneg koji od jutra spada u Beogradu, kao što smo čuli, već je izazvao brojne probleme. Sva vozila preduzeća Beograd puta angažovana su na čišćenju snega sa glavnih beogradskih ulica, kažu u tom preduzeću. Kakva je trenutna situacija u glavnom gradu, reći će nam naš reporter Čedomir Savković, koji se nalazi u centru grada.
Ovde kod Terazijskog tunela saobraćaj se za sada odvija bez velike gužve. Vozila se kreću usporeno, kolovoz je prohodan, ali nije očišćen dovoljno. Tu je i saobraćajna policija pomaže u regulaciji. Sneg i dalje pada, otežano je i kretanje pešačkim stazama. U Dečanskoj ulici stvaraju se manje kolone vozila, ali to za sada ne izaziva gužvu. Teško se dolazi do ulica drugog prioriteta. Najkritičniji je u Nemanjoj ulici, u centru grada, tamo je došlo do kvara na tramvajskoj mreži, zatim na Senu, u Rakovici, na Miljakovcu, kao i u Bulevaru Oslobođenja. U GSP-u kažu da linija 25 ide samo do Omladinskog stadiona. Portparol hitne pomoći Nada Macura kaže i da se njihove ekipe teško kreću po terenu, ali da na vreme stižu do pacijenata. Od jutros bilo je oko 100 intervencija, 40 na javnim mestima. U hitnoj pomoći apel na hronične bolesnike i starije osobe da bez preke potrebe ne izlaze na ulicu. Nadležni apeluju na građane da očiste sneg iz svojih domova i uklone ledenice sa krovova.
Čedo, hvala. Čedomir Savković javio se iz centra Beograda. Sneg će nastaviti da pada i tokom popodneva, tako da je neophodan oprez. A problemi sa snegom muče i zemlje regiona.
Crnu Goru je tokom noći zahvatila snežna mećava koja je stvorila velike probleme u saobraćaju, a veći deo te države više časova bio je bez struje. Posle višečasovnog prekida zbog snežne mećave Podgorički aerodrom ponovo je otvoren za saobraćaj. Sneg koji od juče pada otežao je saobraćaj i u Makedoniji, naročito u planinskim predelima zapadnog dela zemlje, gde je uvedena zabrana kretanja teretnim vozilima. U Hrvatskoj je suvo i hladno, a slab sneg pada jedino u nekim mestima u Slavoniji. Putevi su uglavnom prohodni, ali vlažni i klizavi u većem delu unutrašnjosti. U većem delu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija otežano i usporeno posle 4 dana snega. Vozači se upozoravaju na jake udare vetra koji stvaraju snežne nanose na području jugozapadne Bosne.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije i ostale vesti dana. Savet ministara Evropske unije razmatraće kasnije popodne u Briselu napredak u dijalogu Beograda i Prištine, a potom će usvojiti zaključke u kojima će se odrediti prema datumu za početak pregovora sa Srbijom o članstvu. Za sada o tom pitanju još nema jedinstvenog stava, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Ministarka spoljnih poslova Kipra Erato Kozakou Markulis, koja predsedava današnjim sastankom u Briselu, rekla je novinarima da očekuje da će još jednom biti potvrđena opredeljenost proširenju Evropske unije.
Sigurna sam da će diskusija proteći u konstruktivnoj atmosferi i da ćemo naći rešenje kao i uvek.
Ona je objasnila da su sporna dva paragrafa u vezi sa Srbijom i Kosovom, kako je rekla, o kojima još treba diskutovati. Podršku Srbiji i inicijativi da se u zaključcima Saveta odredi kao datum otvaranja pregovora jun 2013. godine pružili su uoči konačne odluke danas uz Austriju, Italiju i Kipar i šefovi bugarske i češke diplomatije. Ministar spoljnih poslova Češke Karel Schwarzenberg je poručio:
Postigli su veliki napredak u pregovorima sa Kosovom. Mislim da Srbija treba da bude nagrađena.
Kako nam je potvrdio upućeni diplomatski izvor ovde u Briselu, u nacrtu zaključaka šefova diplomatija govori se o integracijama Srbije i Kosova kao odvojenim, ali paralelnim procesima. I za Srbiju i za Kosovo mart se navodi kao datum kada će biti vrednovani postignuti rezultati kako bi pregovori otpočeli u junu. Za Srbiju to su pregovori o prijemu u Evropsku uniju, a za Kosovo to su pregovori o sklapanju ugovora o stabilizaciji i pridruživanju. Sa ovakvim pristupom Kosovu ne slažu se zemlje kao Španija, Kipar, Grčka, Slovačka i Rumunija. Španci i Kiprani zahtevali su da se u tekstu zaključaka ne kaže da se pozdravlja napredak Kosova, već da se on prima k znanju, što je diplomatski način da podsete da neće priznati Kosovo. Ako Madrid zaista blokira donošenje odluke o proširenju i Zapadnom Balkanu, onda će o njima u četvrtak na samitu raspravljati šefovi država i vlada Evropske unije. Ostaje međutim veliko pitanje koliki je kapacitet Španije da se bori protiv političke volje Nemačke pre svega u situaciji kada Madrid mora da se bori sa teškom ekonomskom krizom, a od Berlina očekuje pomoć.
Ako bude pravde i reda, Srbija bi trebala da dobije pozitivnu ocenu i datum za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić.
On je novinarima u Kostolcu rekao da su sve zemlje u bilateralnim razgovorima pohvalile Srbiju i da su ocene izuzetno dobre. Bio bi red da Srbija dobije datum pregovora jer je to zaslužila i time bi bio vrednovan njen rad i sve što je učinila na putu ka Uniji, naglasio je premijer.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić ocenio je da je nakon uspostavljanja režima integrisanih prelaza pojednostavljen prelazak iz centralne Srbije na Kosovo i da je procedura znatno brža.
On je ukazao i na primetbe pojedinih privrednika koji su pokušali da prenesu robu iz centralne Srbije na sever pokrajine, ali su i kosovski carinici upozorili da robu moraju da voze na terminal u južnom delu Kosovske Mitrovice. Dodao je da ukoliko se nastavi s praksom koja je primenjena na privrednike na administrativnim prelazima, postoji mogućnost ponovnih protesta Srba, jer odluka o privremenom obustavljanju protesta građana nije vezana za rokove.
Primjena integrisanog upravljanja administrativnim prelazima samo je deo briselskih dogovora. Slijedi razmjena oficira za vezu između Beograda i Prištine, završetak tehničkog dijaloga u januaru i početak političkih razgovora u kojima će učestvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Namjera Brisela je da se sve završi do kraja aprila ili maja da bi Beograd u junu dobio datum za početak pregovora sa Evropskom komisijom, rečeno je u našoj emisiji Talasanje. Branislav Kostadinović.
Rešenje statusa severa Kosova i Metohije preduslov je za uspešan završetak dijaloga sa Prištinom i šteta je što Beograd to pitanje nije ranije stavio na dnevni red, ocenio je politički analitičar Dušan Janjić. Prema njegovim rečima, ne bi valjalo ponoviti grešku i sa imenovanjem oficira za vezu i u Prištinu poslati nižeg činovnika, već iskusnog čoveka, kao što je to svojevremeno uradio Slobodan Milošević.
Moram da kažem, uradite barem ovaj put kao Milošević. Najjačeg diplomatu. Ne šaljite tamo birokratu kakve previše imamo.
I nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, smatra da je dobro imati ljude koji će pratiti šta se dešava na terenu.
Taj sporedni kanal za komunikaciju je neophodan i da je bilo sreće i pameti, mi ga od 99. godine trebali da imamo. Mi moramo imati taj kanal komunikacije jer je to ponekad jedini način da sprečite veliko nasilje, široke razmera.
Poslanik u Kosovskom parlamentu, Rada Trajković, podržava razmenu oficira za vezu i otkriva da je postojala tajna komunikacija između Beograda i Prištine.
I tokom prvog dela tehničkih pregovora koje je vodio gospodin Borko Stefanović, mi smo imali ljude, smo to bili tajni oficiri za vezu. Imala je ta komunikacija između Beograda i Prištine koja nije bila vidljiva.
Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, izjavio je da još nije preciziran datum postavljanja oficira za vezu. Moguće je da će do kraja decembra oni biti imenovani, rekao je Vulin, ali početak njihovog rada ne zavisi samo od Beograda i Prištine, već i od Evropske unije, po čijim će okriljem funkcionisati. Vulin je još jednom naglasio da oficiri za vezu nisu ambasadori i da je njihov zadatak da prate šta se dešava na terenu i vode računa o sprovođenju sporazuma između Beograda i Prištine. Ono što je izvesno jeste da se u januaru završavaju tehnički razgovori i da odmah zatim počinju politički, u kojima će učestvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Najavljuje dalje korake Dušan Janjić.
Agenda Brisela je da ako Beogradu treba se da datum za pregovore u junu, u martu, aprilu mora sve da se završi. jedan strašan pressing, moram da kažem, s obzirom na nepripremljenost Beograda.
Ono što u ovom trenutku nije poznato jeste format tog dela razgovora. Da li će to biti međunarodna konferencija ili neki drugi način dijaloga srpske i albanske strane?
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom vesti dana. Zbog snega koji od jutra spada, saobraćaj ponovo otežan u celoj zemlji. Očekuje se povećanje snežnog pokrivača do 20 cm. Na Pešteru zavejano 15 sela. Šefovi evropskih diplomatije još nisu uspeli da se dogovore o datumu za početak pregovora sa Srbijom o članstvu u Uniji. Konačna odluka očekuje se večeras. Struja ipak neće poskupiti početkom iduće godine, tvrdi ministarka energetike Zorana Mihajlović. Aflatoksinom zaraženo samo 7% kukuruza, pokazala kontrola poljoprivredne inspekcije. Na prvenstvu Evrope rukometašice Srbije večeras protiv Danske. Prenos na našem programu o 20 časova. Sutra oblačno, hladno i vetrovito. Pre podne ponegde slab sneg, krajem dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6, najviša dnevna od minus 6 do minus 1, u Beogradu minus 3 stepena. Skupština Srbije razmotrila je amandmane na predlog izmena zakona o budžetskom sistemu, kojim Skupština Vojvodine traži da se izmene propisi kako bi se obezbedilo da Vojvodini dogodine pripadne 7% budžetskih sredstava Republike, kako nalaže Ustav. Većina poslanika smatra da ova rasprava nema svrhu jer je usvojen budžet Republike. Iz Doma Narodne skupštine javlja se reporter Zoran Vasković.
Skupština Vojvodine zatražila u svom zakonskom projektu da se izmene nova rešenja u zakonu o budžetskom sistemu. Ocena predlagača je da zbog drugačijeg obračuna osnovice nema mogućnosti da pokrajina dobije 7% sredstava Republike kako nalaže Ustav. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je izveo konkretnu računicu.
Činjenice govore o tome da je obim budžeta u odnosu na nivo koji bi bio da u septembru mesecu nije izmenjen ovaj zakon manji za 9 milijardi dinara, a da u strukturi Vojvodina u sljedećoj godini dobija 3,8 milijardi dinara manje za fond za kapitalna ulaganja nego što bi joj pripadao da je ostao zakon neizmenjen.
Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov je rekla da sada nema svrhe raspravljati o ovom predlogu pokrajine jer je budžet Republike usvojen pre 10 dana.
Ukoliko bismo sada, kada bude dan za glasanje, i usvojili ovaj predlog zakona koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine sa amandmanima ili bez njih, to bi značilo da bismo mi morali da menjamo budžet za 2013. godinu.
U ime poslaničke grupe DSS-a Dejan Mihajlov je ocenio da su motivi predlagača politički, a ne ekonomski.
Vi sad očekujete da stranke koje su činile prošlu vladu i ovu vladu se drugačije ponašaju u ovoj vladi nego u odnosu na prethodne. Oni se potpuno isto ponašaju. Ako ste tada pristajali da dobijate manje od 7%, zašto sada prosto pravite problem? Znači, motivi su politički, a nije interes građana Vojvodine u prvom planu.
Poslanička grupa Demokratske stranke podržat će predlog Skupštine Vojvodine. Da napomenemo da je pred poslanicima 250 amandmana na vladin set 8 ekonomskih zakona.
U nameri da sprovede u delo konsolidaciju javnih finansija, vlada je za 2013. godinu najavila daleko strožu kontrolu rashoda brojnih budžetskih korisnika, u koje spadaju svi, od ministarstava do lokalnih samouprava i njihovih preduzeća. Problem je u tome, upozoravaju u Upravi za trezor, što budžetski korisnici veoma loše planiraju svoje prihode i rashode, što onda znači da dolazi do kašnjenja u plaćanju i gomilanja dugova. Milica Rilak.
Da su javne financije u veoma lošem stanju govore brojni podaci, od toga da potrošnja države pojede pola svega što privreda stvori, do situacije da je javni dug premašio 60% bruto domaćeg proizvoda. U sljedećoj godini čak 95 milijardi dinara iz budžeta namijenjeno je isplati kamata na pozajmice, upozorava član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković.
I onda je lako da se poredi taj iznos, da isto toliko dajemo za subvencije, da manje upolo toga dajemo za vojsku, policiju, tek dvostruko više za prosvetu i nauku. Dakle, kako god hoćete da uporedimo, vidi se da su to upozoravajuće brojke.
Sređivanje situacije u javnim financijama sa druge strane zavisi i od pravovremenog planiranja izdataka državnih organa. Zamenik direktora Uprave za trezor Milorad Ivšan, međutim, upozorava da samo 3 od 195 organizacija korisnika budžetskog novca su dobile pozitivnu ocenu za planiranje prihoda i rashoda.
Ono što je poražavajuće jeste da 122 korisnika je ocenjeno kao nedovoljno ili nezadovoljavajuće. Znači, to je bila neka ocena 1 ili 0. Sa takvim nivom planiranja nije ni čudo što dolazimo u probleme i sa likvidnošću i sa povećanjem nedostatka novca, što izaziva zaduživanje.
Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić ranije je naglasio da od sledeće godine kašnjenje u plaćanju državnim organima neće biti tolerisano, a da će rok za izmirivanje obaveza biti 45 dana.
Ukoliko ministri budu preuzimali obaveze koje ne plaćaju u roku od 45 dana, bit će prekršajno gonjeni i zaprećene kazne su do 150.000 dinara. Tako da neće biti izuzetaka ministri, direktori javnih preduzeća, direktori uprava, predsednici opština, pokrajinski sekretari, svako će morati da preuzme odgovornost u svom resoru i da se uvede disciplina u plaćanjima.
Kako je potvrđeno na godišnjoj konferenciji korisnika budžetskih sredstava, Upravu za trezor čeka završetak još jednog obimnog posla, izrade registra takvih korisnika. Zahvaljujući registru, javnost će konačno moći da sazna ko sve ima pravo da koristi novac iz republičke kase, ali i koliko radnika prima plate iz budžeta, pošto precizni podaci o tome za sada nisu dostupni.
Struja neće poskupeti 1. januara, potvrdila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Iako je poskupljenje neophodno, o eventualnom poskupljenju može biti reči tek krajem grejne sezone, ali i nakon određenih ekonomskih analiza, kaže ministarka energetike.
Dok se ne budu završile socijalne karte i novi tarifni sistem, ne možemo da govorimo o povećanju cene električne energije. Ministarstvo energetike i razvoja zaštite životne sredine je pripremilo sve kriterijume za energetski ugroženog kupca. Čeka se ekonomska analiza koja će takođe biti gotova do kraja ove godine. Tako da sledeće godine u nekom periodu će svakako doći do rasta cene električne energije, ali tek kada završimo ova dva uslova koja sam rekla, dakle tarifni sistem i socijalne karte. Tako da svako licitiranje sa prvo početkom kada će biti povećanje cene električne energije ili koliko procenata će biti povećanje cene električne energije, pre svega neozbiljno.
Premijer Ivica Dačić najavio je nastavak saradnje sa Kinom na proširenju kapaciteta i kopa drvno izgradnji novog bloka termoelektrane Kostolac D3 pod preferencijalnim uslovima.
Dačić je na svečanosti povodom puštanja u rad revitalizovanog bloka D u Kostolcu rekao da je zadovoljan saradnjom sa Kinom. Zbog sklopljenog povoljnog kreditnog aranžmana i saradnjom sa kineskom mašinsko-inženjerskom korporacijom CMEK, koja je zajedno sa EPS-om učestvovala na realizaciji tog projekta. Dodao je da su rezultati u energetskoj saradnji šansa za dalji razvoj Srbije.
Vesti sveta. U Siriji se nastavljaju žestoki sukobi vojske predsjednika Asada i snaga ujedinjene opozicije. Arapske i zapadne zemlje članice grupe Prijatelji Sirije razgovaraće danas u marokanskom gradu Marakešu o priznavanju nove opozicione koalicije i o humanitarnoj pomoći Siriji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Šef marokanske diplomatije El Otmani izjavio je da je politički cilj Prijatelja Sirije podrška nacionalnoj koaliciji kao verodostojnom sagovorniku. State Department je saopštio da je zbog stomačnog virusa američki državni sekretar Hillary Clinton otkazala putovanje u Maroko, gde je trebalo da se sastane sa predstavnicima sirijske opozicije, čiji aktivisti javljaju o svojim uspesima u borbi protiv vojske predsjednika Asada. Sirijski Kurdi, koji su u junu uspostavili kontrolu nad nekoliko regiona Sirije, objavili su da osnivaju nezavisnu armiju, čiji će glavni zadatak biti odbrana teritorije sirijskog Kurdistana od svake vojne intervencije, bilo da je reč o Asadovoj vojsci ili o pripadnicima islamskih radikalnih grupa. Ekvador je spreman da razmotri mogućnost da odobri azil predsjedniku Sirije Bašaru Asadu i njegovoj porodici, ukoliko to Asad zatraži, izjavio je ekvadorski predsjednik Rafael Correa. Melissa Fleming iz UNHCR-a upozorila je na činjenicu da Siriju svakoga dana napusti 3.000 ljudi. Građanski rat u Siriji, koji traje više od 20 meseci, odneo je živote oko 40.000 ljudi i sirijskoj privredi naneo ogromnu štetu.
Još dve vesti iz sveta.
Egipatska opozicija nastavila je proteste protiv politike predsjednika Muhameda Mursije i njegovih odluka u vezi sa ustavnom reformom. Na centralnom trgu Kaira Tahriru nepoznate osobe jutros su otvorile vatru na demonstrante i ranile najmanje 10 osoba. Na grupu demonstranata bačen je i molotovljev koktel, nakon čega je došlo do manjih požara na trgu. Premijer Malija Sheikh Modibo Diara podneo je ostavku nekoliko sati pošto su ga uhapsili vojnici u njegovoj kući. Diaru je uhapsilo oko 20 vojnika dok je pokušao da napusti zemlju i ode u Francusku. To će dodatno zakomplikovati situaciju u zemlji u kojoj su vojska i političari ostali podeljeni od državnog udara u martu, dok su sever zemlje okupirali islamski ekstremisti povezani sa Al-Kaidom.
Šefovi evropskih diplomatija, kao što smo čuli, danas u Briselu odlučuju o datumu za početak pregovora sa Srbijom o članstvu u Uniji, a jedan od osnovnih uslova za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom je i reforma pravosuđa. Nova vlada i Ministarstvo pravde sagledali su sve nedostatke reforme i na dobrom su putu da ih otklone i zaustave dalje propadanje srpskog pravosuđa, ali za to treba vreme. To su ocenili predstavnici Udruženja sudija i Društva tužilaca na okruglom stolu Putevi i stranputice pravne države u Srbiji, koji je organizovala Fondacija Konrad Adenauer. Ida Maričić.
Srbija hitno mora da krene u popravku reforme pravosuđa, ali mora da zna šta hoće i na koji način to može da sprovede, rekao je direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, Henri Bonnet. Ministarstvo pravde počelo je napokon da nas izvlači iz provalije u kojoj smo padali 3 godine. Problemi u pravosuđu su ozbiljni, brojni i u njihovo rešavanje nikako ne treba ulaziti brzopleto, kazala je predsjednica Društva sudija Dragana Boljević. Najvažnije je da smo kao struka naišli na razumevanje i postigli dogovor da se svi zakoni proslede Venecijanskoj ili Evropskoj komisiji kao supervizorima, ističe Boljevićeva.
Uspeli smo da se dogovorimo oko toga da je neophodno da se napravi pravosudna strategija nova sa akcionim planom i uspeli smo oko jedne ključne stvari da se razumemo, a to je uspeli smo da se dogovorimo i razumemo sa ministarstvom da primenjujući evropske standarde mi moramo da ih primenimo na našu pravnu tradiciju.
Boljevićeva je ukazala i da pravda mora biti dostupna svima, a da je ona u Srbiji danas dostupna nažalost samo bogatima.
Tako da vi imate da za najmanju vrednost predmeta spora treba da se plati najmanje 260 evra takse, a plata je nešto više prosečno u Srbiji od toga.
Ocenjujući rad Ministarstva pravde u prvih 6 meseci, predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić je rekao da je na dobrom putu zato što je uočilo goruće probleme i preduzelo konkretne korake.
Uočeno je da su pojedini zakoni doneti brzopleto i da u nekim slučajevima treba odložiti primjenu tih zakona, a u nekim slučajevima treba radikalno izmeniti sadržinu zakona.
Boljevićeva i Ilić ocenili su i da je za uspostavljanje pravičnog i nezavisnog pravosuđa neophodno izabrati novi Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, ali i utvrditi odgovornost svih onih koji su radili na reformi pravosuđa.
Pavle Lešanović iz Beograda nije saslušan pred istražnim sudijom Osnovnog suda u Novom Sadu u postupku koji se vodi zbog sumnje da ga je pretukao lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Novo saslušanje zakazano je za 8. februar. Razlog pomeranja datuma je kašnjenje Lešanovića i njegovog advokata na saslušanje.
Samo 7% uskladištenog kukuruza zaraženo je aflatoksinima. Rezultat je vanredne kontrole koju je prethodnih dana organizovalo Ministarstvo poljoprivrede. Saopšteno je na konferenciji za novinare, zabeležio Borislav Vučetić.
Vanredna inspekcijska kontrola je došla do podataka koji demantuju vesti koje su stigli iz nekih kompanija, naglašava načelnik poljoprivredne inspekcije Nenad Katanić.
Uzorci su uzeti iz svih državnih robnih rezervi, znači pokrivene su 100% sve državne robne rezerve, svi veliki otkupljivači i prerađivači, znači trgovci kukuruzom, zatim fabrike stočne hrane, pivare i prerađivači, odnosno proizvođači palente.
Kontrolisano je i mlijeko, ono je odlično za upotrebu, a evo i zvaničnih rezultata kada su u pitanju aflatoksini i kukuruz.
Kompletnom analizom u 2 referentne laboratorije mi smo došli do saznanja da je svega 7% kukuruza koji ima značajno veći nivo aflatoksina od onog koji se može upotrijebiti i tih 7% kukuruza koji je kao takav, da kažemo, neupotrebljiv, on se može jednostavnom metodom razblaživanja upotrijebiti, znači smanjiti nivo aflatoksina za stočnu hranu, također se upotrebom različitih preparata na bazi zearalenona može iskoristiti, tako da ni tih 7%, da kažem, nije neupotrebljivo.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović najavio da će ministarstvo preduzeti mere protiv onih koji su plasirali neosnovane informacije da su zaražene velike količine kukuruza. Inače, kukuruz je naš izvozni brend i mi smo 10. izvoznik u svetu, a vesti o velikom procentu zaraženog kukuruza aflatoksinima dovele su do pada cena i zastoja u prodaji.
Slušate novosti dana. Streljački savez Srbije obeležio je 125 godina rada. Tim povodom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću dodeljena je zlatna meta, najviše priznanje koje taj savez uručuje pojedincima, državnim organima i organizacijama koji su zadužili streljački sport. Nikolić je na svečanosti u Domu Narodne skupštine rekao da će nastaviti da se zalaže za srpske strelce kako bi oni i dalje postizali velike uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Mi da obezbedimo materijalna sredstva, deca se rađaju, da obezbedimo da se ponovo podigne ta vrsta vaspitanja naše dece, sport, razna takmičenja. Računajte da sam stisnuo ruku i čestitao sve ove uspehe i da ću zajedno sa vama da učestvujem u tome da stvorimo uslove da imate još veće uspehe.
Srpske rukometašice večeras u nastavku evropskog prvenstva u Beogradu igraju protiv selekcije Danske. Prenos je od 20 časova na talasima Radio Beograda 1.
Prvi teniser sveta Novak Đoković i Amerikanka Serena Williams proglašeni su za šampione Međunarodne teniske federacije. Đoković je u tom izboru pobedio direktnog konkurenta Britanca Andija Mareja, zahvaljujući činjenici da je drugu godinu zastupno završio na prvo mesto ATP liste. Serena Williams je treći put u karijeri izabrana za šampionku.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga podaci o vremenu. U celoj Srbiji pada sneg. Trenutna temperatura u Beogradu minus 5, Novom Sadu minus 6, Nišu minus 3, Kragujevcu minus 4, Somboru minus 4 također i na Kopaoniku minus 10 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito. Ujutru i pre podne ponegde slab sneg. Krajem dana i tokom noći postepeno razvedravanje najpre u zapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6. Najviša dnevna od minus 6 do minus 1 stepen. U Beogradu oblačno, hladno i vetrovito. Ujutru i pre podne povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura minus 7. Najviša dnevna minus 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.